ba ang mga bagay na nagtutulak sa isang tao pang siya ay magalit? Maraming paraano pang magawang magalit ng isang tao. Halimbawa sa isang bata, magagawa niyang magalit gaano man siya kabait sa oras na ibuyo siya sa isang kagaya rin niyang bata. Nakita ko ang katotohanan ito sa buhay ng isang bata. Dumaan din ako sa ganitong karanasan. Kahit na sana ayaw ninyong mag-away ng iyong kalaro, magagawa ninyong saktan ng isa't isa dahil sa pambubuyo ng mga nakatatanda. Maraming alitan ang ating nakikita sa ating kapaligiran. Nangyayari ito sa loob at labas ng tahanan. May mga alitan na hanggang sa huling sandali ng hininga, hindi pa rin napapawi ang galit sa bawat isa. Gaano nga ba kadali na malimutan ang galit ng isang tao? May payo si Apostol Pablo patungkol dito na matatagpuan sa Efeso Kabanatang 4, talatang 22 hanggang 27. Ganito po ang sinasabi, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Paano ito magagawa ng isang tao? Halina't ating tunghayan ang kasagutan sa katanungan ito sa mga mensahe na matatagpuan sa Aklat ng Efeso, kaapat na kabanata, talatang 22 hanggang kabanatang 5, talatang 2. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sandaling ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos, ay hahanguin po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 4, talatang 22 hanggang sa Kabanatang 5, ikalawang talata. Sa mga sandaling ito ay tatalakayin po natin ang mga pangunahing katangian na nararapat mahayag sa buhay ng mga mananampalataya. At ang paksang ito ay hahanguin po natin sa ikaapat na kabanata sa liham ni Apostol Pablo, na ganito po ang sinasabi sa 22 talata hanggang 24. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng buong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang pagtanggi sa gawa ng dating pagkatao ay maihahalin tulad natin sa pagpapalit ng ating kasuotan kung tayo ay marumi na. Nangangahulugan ito na ang ating paglakad sa pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy ng pang-araw-araw na pagbabago. Subalit dapat nating maunawaan na ang buhay na nakalulugod sa Diyos ay hindi makakamit sa pamamagitan ng sariling kakayanan kundi sa tulong ng ating Panginoon. Sapagkat kung papaanong ang sanga ay walang kakayanan na makapamunga na hiwalay sa puno, gayon din naman tayo sa ating sarili ay walang magagawa kung tayo ay hiwalay kay Kristo. Kaibigan, ang bagong puso at pagkatao ay buhat lamang sa Panginoon. Pakinggan po natin ang dalangin ni Haring David sa 51 kabanata ng Mga Awit, 10 talata na ganito ang kanyang sinabi. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Ang bagong buhay ay biyaya na galing sa Diyos at makakamit lamang ito ng bawat taong tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang pagbabago ay hindi makakamtan sa anumang makataong pamamaraan, kundi sa tulong at biyaya lamang ng banal na Espiritu. Dahil dito, pinapayuhan tayo ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 6 na ganito po ang kanyang sinabi. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa cross upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. Ang bagong kalikasan ay pinagkaloob sa atin upang tayo ay magkaroon ng kakayahan na makapamuhay ng sangayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang bagong kalikasan, ayon kay Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, kabanatang 3, talatang 10 ay ganito po ang kanyang tinuran. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. Ang ating bagong kalikasan ay bunga ng ating pagkakasilang na muli sa Espiritu. Sapagkat ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang dating pagkatao ay hindi na dapat makita sa ating buhay, kundi ayon sa 8 kabanata sa Aklat ng Roma, talatang 12 at 13, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang kayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sapagkat tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo, nararapat na ang ating buhay ay lumakad ayon sa katuwiran ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa 4 na kabanata, talatang 25 at 27 ng Epeso, kaya't pagkatapos, itakwil ang kasinungalingan. Ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag kayong magkakasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bibigyan ng pagkakataon ang Diablo. Ang mga talatang ito ay bumabalik sa mga pahayag ni Apostol Pablo sa 17 talata. Nais niyang ipahiwatig sa mga pananalitang ito na ang mga mananampalataya ay hindi na nararapat na mamuhay ayon sa kanilang nakaraang mga kaugalian at kaisipan, kundi mamuhay sa katuwiran at kabanalan. Maging ang mga pananalita ng isang mananampalataya ay nararapat na naayon sa katotohanan, sapagkat ang matuwid na pangungusap ay nagpapahiwatig ng malinis na kalooban. Sapagkat kung tunay na ang ating puso ay nahugasan na ng dugo ni Kristo, nararapat lamang ng ating labi ay magsasabi ng mga katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Sinabi ni Haring David sa 116 na kabanata ng Mga Awit, talatang 11, sinabi ko sa aking pangingilabot, lahat ng tao ay sinungaling. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang may kakayahang humugas ng ating puso. Kaya nararapat lamang na sa Kanya tayo dumulog kung tayo ay nagnanais ng malinis na kalooban. Marahil kung magiging maingat lamang ang mga mananampalataya sa kanilang mga pananalita, ang di pagkakaunawaan sa loob ng iglesia ay maiwasan. Ngunit hindi lamang pagmamahal sa katotohanan ang dapat na maging pag-uugali ng isang mananampalataya, kundi ayon na rin kay Apostol Pablo, tayo ay magkaroon ng pagkamuhi sa kasamaan. Sinabi niya, magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. Maraming mga mananampalataya ang nananatili sa paniniwala na ang pagiging anak ng Diyos ay laging banayad at mahinahon. Subalit, tingnan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 13 kabanata ng 1 Korinto talatang 6. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang mga lingkod ng Diyos ay hindi natutuwa sa anumang gawang buktot na dulot ng kadiliman, kundi ayon sa 5 kabanata sa liham ni Pablo sa mga taga-Efeso, talatang 11-13 ay ganito po ang kanyang sinabi. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad sa mga ito, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Kung naaalala pa natin ang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus, siya ay nagalit noong makita niya na ang templo ay ginawang pugad ng mga magnanakaw. Nagpapahiwatig lamang ito na kung tayo ay nagagalit, iyon ay dahil sa hindi natin pinapahintulutan ang kasamaan ang siyang mangibabaw sa ating buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang nagnanakaw ay huwag nang magnanakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa pangangailangan. Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ang pagnanakaw ay isa sa mga suliranin ng ating lipunan ngayon. Kung pakikinggan natin ang mga balita, makikita po natin na ang pagnanakaw ay isang malaking krimen na kinakasangkutan ng marami, sapagkat ang gawaing ito ay isang dahilan na may kinalaman marahil sa kahirapan ng pamumuhay. Subalit, hindi pagnanakaw ang katugunan sa ating mga pangangailangan, kundi ayon sa turo ng salita ng Diyos na sinasabi, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa mga nangangailangan. Hindi matutugunan ng pagkakamali ang ating mga pangangailangan, kung kaya napakahalaga na gamitin natin ang ating mga kakayahan upang maging pagpapala sa iba. At kung tayo ay umunlad, nararapat lamang na bahaginan natin ang iba. Subalit ang ganitong pananaw ay mangyayari lamang kung ang ating kaisipan ay mapuno ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya dapat tayong maging maingat sa ating mga pananalita upang maging pagpapala sa iba. Upang sa pamamagitan nito, ay maiwasan natin na mapighati ang banal na Espiritu, sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo sa talatang 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ang talatang ito ay nagpapatotoo na ang banal na Espiritu ay isang persona, sapagkat kung tama ang paniniwala na ang banal na Espiritu ay isa lamang lakas, bakit sinasabi sa talatang ito na siya ay napipighati? Hindi ba tanging ang may damdamin lamang ang maaring makadama ng ganitong kalagayan? Sa paanong paraan napipighati ang banal na Espiritu? Ang kasagutan ay makikita po natin sa mga naunang pahayag ni Apostol Pablo, na batay sa kanyang mga pahayag, anumang masamang kaisipan, pananalita at gawain na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng kapighatian sa Espiritu Santo. At kung paanong ang pagsasama ng magkaibigan o ng mag-asawa ay nananahimik kung may hindi pagkakaunawaan, gayon din naman ang pakikitungo ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nanlalamig kung tayo ay nakagagawa ng labag sa kanyang kalooban. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Tesalonika, talatang 19, "Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu." Ito ang dahilan kung bakit hindi magawa ng banal na Espiritu na makapamunga sa ating buhay, sapagkat madalas po natin siyang pighatiin. Subalit isang napakagandang pangako ang sa atin ay ipinagkaloob ng Diyos. Bagamat tayo ay nagkukulang sa kanyang kalaoban, ang banal na Espiritu na ating kaligtasan ay magsisilbing katiyakan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaibigang nakikinig, hindi ba ito ay napakapalad na kalagayan sa piling ng Diyos? Ang sinabi ni Pablo, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ngunit ang ganitong mapalad na kalagayan sa piling ng Panginoon ay hindi nangangahulugan na dapat nating samantalahin ang biyaya ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang ating buhay ay nasa ilalim ng kanyang kahabagan. Kaya sinabi ni Pablo sa 12 kabanata sa aklat ng Roma, 1 at 2 talata, "Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ihandog ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanglibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At ang paghahandog na ito ay nangangahulugan ng pagsunod sa kanyang kalooban." Ang sinasabi sa 31 at 32 talata, "Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo." Kung mapapansin po natin, ang 2 talatang ito ay may pagkakaiba, sapagkat sila ay nagpapahayag ng 2 magkasalungat na damdamin. Ito rin ang diwa ng kapahayagan ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Galacia, talatang 16 hanggang 17. "Subalit sinasabi ko, lumakad kayo sang-ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin." Sa talata na ating binasa ay sinasabi, ang salitang kapaitan ay tumutukoy sa kalagayan ng kaisipan na nagbubunga ng mapanirang pag-iisip sa iba. Ang salitang galit at puot naman ay nagpapahayag ng silakbo ng damdamin na bunga ng labis na sama ng loob. Samantalang ang salitang pag-aaway ay nagpapakita ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia na dulot ng kasakiman at pagkakampi-kampi. Dapat nating malaman na ang kapaitan, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay gawa ng laman. Samantalang ang kahabagan, pagpapatawad, kabaitan ay bunga ng banal na Espiritu. Kung kayo ay nagnanais ng mapayapang pagsasama, kinakailangan nating sundin ang isang hakbang at iyon ay ang landas ng banal na Espiritu. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata sa kanyang liham sa mga taga-Galacia, talatang 16 hanggang 21. "Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay ang pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Anong uri ng bunga ang nakikita sa iyong buhay? Ito ba ay naging pagpapala sa iba o nagdudulot ng kasiraan? Bilang mga mananampalataya, napakahalagang tularan natin ang mga katangian ni Kristo. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa 13 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 14, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang pagnanasa nito. Ang nararapat na katangian na makita sa atin ay ang bunga ng banal na Espiritu na ganito po ang sinasabi sa 5 kabanata ng Galacia, talatang 22 at 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 1 at 2 talata ng 5 kabanata ng Epeso ang ganito, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog na alay ng Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kung lilimiin nating mabuti ang aklat ng Epeso, kay gandang malaman na ang kalagayan ng mga mananampalataya sa harapan ng Diyos ay tunay na kahanga-hanga. Sapagkat kung ating babasahin ang 4 na kabanata ng Epeso, matutunghayan po natin na ang mga mananampalataya ay tinawag na bagong nilalang. Samantalang sa 5 kabanata, sila ay tinawag na asawang babae ng kordero ng Diyos. Ang katotohanan ito ay hindi pa nagaganap sa iglesia sapagkat sa kasalukuyan, ang kanyang kaganapan ay hindi pa lubos. Ngunit tayo ay natatali kay Kristo upang ang ating buhay ay ayon sa kanyang layunin. Sapagkat kung papaanong inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili bilang isang masamyong handog, gayon din naman na nararapat nating ialay ang ating buhay sa ikalulwalhati ng Diyos. At ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng pagtalima sa kanyang kalooban. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata, 1 talata, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Ang mga mananampalataya ay tinawag ng Diyos upang mahalin tulad sa kanyang anak, lalo't higit sa bahagi ng pagpapatawad. Kung papaanong tayo'y pinatawad ni Kristo, gayon din naman patawarin natin ang mga nagkasala sa atin. Kaibigang nakikinig, naranasan mo na ba ang pagpapatawad ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay nagkasala at walang sinuman ang nakarating sa kalwalhatian ng Panginoon. Tayong lahat ay nasa ilalim ng hatol. Subalit, dahil sa mayamang habag ng Diyos, sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay tubusin mula sa ating mga kasalanan, upang ang sinumang sa kanya'y manampalataya ay magkaroon ng mapayapang kaugnayan sa Diyos. Kaibigan, kumusta ang iyong espiritual na kalagayan ngayon? Kumusta ang iyong relasyon sa Diyos? Ano ang nagahari sa iyong puso? Meron ka bang kapayapaan? Bakit hindi mo idulog ang iyong buhay sa Panginoon? Manalig ka sa Kanya upang magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka, Panginoon Diyos, at aming pinasasalamatan dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal na hindi kumukupas. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na gabay at patnubay sa bawat isa sa amin, samantalang aming sinasaliksik ang iyong mga salita upang alamin, Panginoong Diyos, ang mga nalilihim na katotohanan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang Panginoon naming buhay, nakakaalam ng bawat kalagay at pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon Diyos, sa banal na Espiritu na nagiging gabay at guro ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa mayamang biyaya na siyang nagbibigay ng kalakasang espiritual. At sa oras na ito, Panginoon, aming idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagay at mga pangangailangan, Panginoon Diyos, idinadalangin po namin, Ama, na ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay, sa mga tahanan, sa buhay ng mag-asawa, at gayon sa kanilang mga anak. Marahil wala silang kapayapaan, hindi sila nagkakasundo, merong mga hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, idinudulog ko po sa iyo ang mga kapatid na ito. Mangusap ka po sa kanila, imulat mo po ang kanilang mga mata upang makita nila ang kanilang pangangailangang espiritual. Gayun din, Panginoon Diyos, ang mga kapatid na nasa pagamutan, marahil sa loob ng tahanan, meron silang dinaramdam, nawawala sila ng pag-asa. Panginoong Diyos, dalangin po namin, ikaw ang kumilos sa kanila, ipadama mo't ipakita ang iyong pag-ibig sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. Gayun din po, Panginoon, sa mga nalulungkot, mga nalulumbay, dahil sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay, loobin mo, Ama, na ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa. Kami po'y umaasa na iyong gagawin ang lahat ng mga ito sapagkat idinudulog po namin hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Ako'y iyong bigyan yung kahinahunan. Ako'y gamitin mong daluyan ng kapayapaan. Sa aking puso sana'y manahan ang pag-ibig at hindi ang alitan. Ang galit ay kahirap na panghawakan at kay daling makagawa ng kasalanan. Sa aking puso sana'y manahan sundo at kapatawaran, larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, mapagpaunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya. Bagay ay mapag-uusapan. Walang mangyayari kapag nagsasagutan. Pagmamahalan, pagkakaibigan. Sa galit huwag natin itapon lang. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, mapagpaunawa, hindi niya hahayaan pang lipasan ng araw ang galit niya. Larawan ng anak ng Diyos, mapagpakumbaba, lipasan ng araw ang galit niya. Lipasan ng araw ang galit niya. ng araw, galing.